thirrje e re e Benedikti 16 në favor të viktimave të krizës ekonomike e financiare. Kjo krizë nënvizoi me shqetësim të madh papat premten e kaluar, duke pritur 8 ambasadorë të rinj për paraqitjen e letrave kredenciale, ndërmjet cilëve edhe ai ndis i jugut Afrikës e i Norvegjisë, mund kthehet në katastrofë njerëzore për banorët e shumë vendeve me ekonomi të dobtë.
Të parë që u dëmtuan për sa janë njerëzit më të ligjshtë, por nuk duhet harruar se kjo krizë po vijon t'i varfërojë edhe ata që jetonin në mënyrë dinjitoze. Amullia vijoi me keqardhje altishejt, mund ketë pasoje të pandreshme dhe të në lojë vetë jetën e shumë njerëzve. E të parë që kërcënohen janë fëmijët, të cilët duhet edhe të mbrohen të parë. Nga ana tjetër, shpjegoi Benedikti 16, dëshpërimi që shkakton krizë ekonomike i shtyn disa njerëz të kërkojnë rrugëzgjidhje të dhunshme për të mbijetuar, e kjo nuk mund mos bëhet burim për lindjen e konflikteve të brendshme që rrezikojnë të destabilizojnë shoqëritë edhe kështu të jetë të ligështuara.